Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបេជិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្នុងទិវាធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់កម្ពុជាឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យពហុមតិសមាគមប្រៃឡង់ស្នើអាជ្ញាធរទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋលើសកម្មជនប្រៃឈើម្នាក់លោកហ៊ុនសែនចោទមហាអំណាចជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគណៈលោកសំរងស៊ីចោទមេដឹកនាំកម្ពុជាចូលដៃជាមួយចិនកង្វះហេរញ្ញប្រទានដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនធ្វើឲ្យវិបត្តិជំងឺនេះអូសបន្លាយពេលនិងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមអ្នកនយោបាយជំទាស់បានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃចាំខួប28ឆ្នាំនៃទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ24ខែកញ្ញាការលើកឡើងនេះស្របពេលដែលកម្ពុជាត្រូវបានដឹកនាំដោយឯកបកចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាកាលពីឆ្នាំ2018ដោយសារបកប្រឆាំងដ៏ធំត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលកាលពីឆ្នាំ2017លោកអូនឆេងប៉ូរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុមតិចំពេលកម្ពុជាប្រារព្ធទិវារដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី28របស់ខ្លួននាថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះក្នុងសំណេរលើទំព័រ Facebook និង Twitter ផ្លូវការរបស់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាថ្ងៃនេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រារព្ធខួប28ឆ្នាំនៃការប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អង្គការសហប្រជាជាតិលើកទឹកចិត្តឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់និងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនានាក៏ដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់និងមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនការិយាល័យ UN បានបន្តទៀតថាតាមរយៈការលើកស្ទួយនឹងការការពារសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នានោះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាចស្ដារឡើងវិញបានកាន់តែប្រសើរពីជំងឺ COVID-19 និងធានាថាមិនមាននរណាម្នាក់ត្រូវបានគេទុកចោលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាត្រូវបានព្រះបាទនរោត្តមសីហនុឡាយព្រះហស្តលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993ក្រោយពីភាគីជម្លោះកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991និងបានរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1993នៅថ្ងៃសុក្រនេះដដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរអំពីបញ្ញត្តិសំខាន់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាក់ទងភាពអចិន្ត្រៃយ៍កែប្រែមិនបានដែលកម្ពុជាត្រូវស្ថិតក្រោមរបបប្រជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងអំពីគោលការណ៍នៃការបែងចែកអំណាចដាច់ដោយឡែកពីគ្នាគឺ1អំណាចនីតិបញ្ញត្តិ2នីតិប្រតិបត្តិនិង3តុលាការហើយក៏បានអនុម័តនូវសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋជាដើមសូមអរគុណបងប្អូនជនរួមជាតិដែលបានចូលរួមថែរក្សាការពារសន្តិភាពដើម្បីប្រទេសជាតិកាន់តែរីកចម្រើនរុងរឿងឆ្ពោះទៅមុខនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខួបលើកទី28នៃទិវារដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះធ្វើឡើងនៅបរិបទដែលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចពេញទីនិងកាន់កាប់បណ្ដាស្ថាប័នរដ្ឋកំពូលកំពូលនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិស្ទើរតែទាំងអស់បកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអាសនៈ125ឬ125នៅរដ្ឋសភានិងអាសនៈ58ឬ62នៅព្រឹទ្ធសភាក្រោយការបោះឆ្នោតសកលនិងអសកលចំនួន2កាលពីឆ្នាំ2018 ជាមួយនឹងអវតមានដៃគូដ៏ធំរបស់ខ្លួនគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017លោកសឿនស៊ូបៀអតីតសមាជិកមួយរូបនៃក្រុមតតៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃឆ្នាំ1993បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានរងសម្ពាធនិងអស់ន័យក្នុងកលតិសៈដែលបកកាន់អំណាចកាន់កាប់ទាំងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលមាននីតិបកស្រាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទៅទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបករដ្ឋាភិបាលនៅតែមានភាពជោគជ័យតាមរយៈការគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបានថ្លែងថា
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងជាជំរឿនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនមែនជាជំរឿនរបស់អ្នកណាម្នាក់ទេបាទព្រោះដូច្នេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាអត់ធ្លាក់ពីលើមេឃមកទេតំតែវាត្រូវការកសាងកម្ពុជាកំពុងកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះឯង
លោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់ VOA បន្តទៀតនៅលើបញ្ហាកង្វះសម្លេងជំទាស់ក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋកំពូលកំពូលនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងដូចនេះថា
ទី1ដែលយើងទៅកាន់កាប់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិគឺមិនមែននាំជាទៅអង្គុយទេគឺកើតឡើងនៅតាមបច្ចុប្បន្នតាមទូនយោបាយត្រឹមត្រូវនៅក្នុងបែបបទនីតិរដ្ឋនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណា
បាទ
អាហ្នឹងហើយអ្វីដែលគណៈបក្សប្រជាជនបានទទួលពីការទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលហ្នឹងគឺគណៈបក្សជនទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹង
គណៈបក្សប្រឆាំងក៏បានចេញសារអំពាវនាវឲ្យគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរងក្តីក្តាមក្រោមការចោទពីរដ្ឋាភិបាលថាបានក្បត់ជាតិចូលដៃជើងជាមួយរដ្ឋបរទេសនោះបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកថារួមគ្នាបញ្ឈប់ការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងដោយកុំបំពានលើរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញកុំងាកចេញពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលធានាដោយច្បាប់កម្ពុជារបស់យើងនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាដែលឡែកក្រុមមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសដែលមានសមានចិត្តជាមួយលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធាននឹងជាសហស្ថាបនិកគណៈបកក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលថារដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានជន់ឈ្លីនិងបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីដោយរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានឲ្យដឹងក្នុងន័យដើមថារបបក្រុងភ្នំពេញបានកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាហូរហែក្នុងមហិច្ឆតាក្តោបក្តាប់អំណាចដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នឹងរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់គោលការណ៍នីតិរដ្ឋសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសរបស់ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលឈានទៅរកការគ្រប់គ្រងអំណាចផ្ដាច់ការឯកបកដែលផ្ទុយទាំងស្រុងទៅនឹងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991នេះជាការលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេល VOA សួរអំពីសាររបស់ក្រុមជំទាស់លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធឆ្លើយតបដោយបានលើកឡើងថាលោកមិនឆ្លើយឆ្លងជាមួយអ្វីដែលលោកហៅថាគណៈបកឧទាមនោះទេរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
បណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃឡង់នៅសប្តាហ៍នេះបានអំពាវនាវរកយុត្តិធម៌ជូនសមាជិករបស់ខ្លួនម្នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតពីបរិសម្នាក់ដែលបណ្ដាញនេះអះអាងថាជាឈ្មោះឈើសមាជិករបស់បណ្ដាញព្រៃឡង់មួយចំនួននិយាយថាការចោទប្រកាន់នេះជាចេតនាធ្វើឲ្យអ្នកការពារព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ភ័យខ្លាចដោយសារវាកើតឡើងក្រោយសមាជិកម្នាក់ចុះទៅឃ្លាំមើលការដឹកជញ្ជូនឈើក្នុងស្រុកមួយនៃខេត្តកំពង់ធំលោកហលរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បណ្ដាញសកម្មជនការពារព្រៃឈើមួយនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើសមាជិកមួយរូបដែលត្រូវចោទពីបទប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារភាពសកម្មក្នុងការឃ្លាំមើលនិងទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ចេញផ្សាយនៅសប្តាហ៍នេះសកម្មជនសកម្មរបស់មន្ត្រីសហគមន៍ព្រៃឡង់គឺលោកច័ន្ទធឿនអាយុ35ឆ្នាំនិងជាឪពុកកូន2នាក់បានរងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋខាងលើក្រោយមានការប្តឹងប្តល់ពីបុរសម្នាក់ឈ្មោះប៉ាយ៉ាងគួរដែលជាកូនរបស់មេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ធំនិងដែលត្រូវបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ចោទថាជាជនល្មើសកាប់ឈើស្រីថ្លែងការរបស់មន្ត្រីសហគមន៍ព្រៃឡង់ចុះថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាបានលើកឡើងតាមន័យដើមថាជនល្មើសប៉ាយ៉ាងគួរបានបន្តប្តឹងសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ព្រោះគាត់បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍របស់ ពួកគេពីបទប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតនេះពិតជាសកម្មភាពនៃការបំបាក់ស្មារតីដោយមានការស្អប់ខ្ពើមចំពោះគាត់និងសកម្មជនដទៃទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថាលោកច័ន្ទធឿនគឺជាសកម្មជនម្នាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជនព្រៃឡង់ដែលត្រូវបានតែងតាំងជាតំណាងបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ដើម្បីឃ្លាំមើលពីស្ថានភាពបទល្មើសចេញពីសហគមន៍ព្រៃឈើនិងតំបន់ព្រៃឡង់លោកច័ន្ទធឿនត្រូវបានភៀសខ្លួនចេញពីស្រុកកំណើតដោយសារតែព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួននិងបណ្ដឹងពីជនល្មើសបាក់យ៉ាងគួរលោកហ៊ឿនសុភិបអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តកំពង់ធំបានថ្លែងការពីសេចក្តីក្លាហានរបស់សកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកច័ន្ទធឿនដែលលោកអះអាងថាមិនបានធ្វើសកម្មភាពប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតបុគ្គលណាមួយនោះទេលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងមន្ត្រីតុលាការពិចារណាទម្លាក់ចោលបទចោទលើលោកច័ន្ទធឿនដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការពារសម្បត្តិធម្មជាតិនៅតំបន់ព្រៃឡង
់ច័ន្ទធឿនគឺជាមនុស្សសកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពនៃការល្បាតព្រៃតែគឺតឡាកាហាក់ដូចជាចោតគឺផ្ទុយទៅលើសកម្មភាពរបស់សកម្មជនអ្នកដែលការពារវាទៅជាខុសច្បាប់ហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសវាទៅជាត្រូវច្បាប់ទៅវិញ
សមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកខេងខូអាយុ49ឆ្នាំដែលចូលរួមធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាមទារឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកច័ន្ទធឿនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសកម្មជនការពារព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តកំពង់ធំរូបនោះមិនបានធ្វើសកម្មភាពអុក្រិតដោយការចោទប្រកាន់របស់បុគ្គលឈ្មោះយ៉ាងគួរដែលសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់នៅខេត្តកំពង់ធំចោទថាជាជនល្មើសរកស៊ីឈើខុសច្បាប់លោកថ្លែងសម្ដៅដល់ការងាររបស់លោកច័ន្ទធឿនយ៉ាងដូចនេះ
គាត់ទៅគាត់ដើរព្រៃគាត់មកវិញគាត់ឃើញបាត់ល្មើសគាត់ថតដល់ពេលគាត់ថតទៅក៏ក្រុមបាត់ល្មើសនោះឃើញសកម្មភាពថតគាត់ដកហូតទូរស័ព្ទឲ្យមកលុបសកម្មភាពរូបថតគេចេញហើយគឺឆក់យកខ្វែលគេពីចង្កេះឲ្យចង់គេថាគេលួចធ្វើអត្តឃាតហើយខ្លួនគាត់តែម្នាក់ឯងហើយគ្នាគាត់បាត់ល្មើសមកក៏យន់ហើយយើងហ៊ានអត់យើងយកអាការពិចារណាមកពិភាក្សាមើលវាអត់ត្រូវទេការចាត់ការគឺខុសហើយ
តាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់រៀបរាប់ឡើងវិញអំពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងចំពោះលោកច័ន្ទធឿនថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នៅចន្លោះម៉ោង3ដល់ម៉ោង 3:40 នាទីនៅចំណុចភូមិត្រពាំងត្រឡាចឃុំមានរិទ្ធស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំស្ថិតក្បែរតំបន់ព្រៃឡង់នៅពេលលោកច័ន្ទធឿនកំពុងធ្វើដំណើរមកពីល្បាតព្រៃជាមួយសមាជិកសហគមន៍ព្រៃឈើហុងជំទឹកគាត់បានប្រទះឃើញគោយន្តដឹកឈើមួយគ្រឿងមានគ្នា2នាក់គាត់ក៏បានលើកទូរស័ព្ទថតរូបក៏ត្រូវបានជន់ល្មើសមកប្រទាញយកទូរស័ព្ទតែមិនបានសម្រេចសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលរៀបរាប់បន្តថាបន្តិចក្រោយមកពួកគេបានស្ទុះមកមានកំបិតស្នៀតភ្ជង់គម្រាមច័ន្ទធឿនហើយបានយកទូរស័ព្ទទៅលុបរូបថតរាល់សកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើចោលនិងបានយកទូរស័ព្ទពីច័ន្ទធឿនដែលជាជនរងគ្រោះដោយប្រើពាក្យអញគុំទុកយូរហើយបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានថ្លែងថាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ដែលបាននឹងកំពុងធ្វើការងារការពារព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិអស់រយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍នៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់សូមអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមេត្តាទម្លាក់បទចោទប្រកាន់និងបន្តស៊ើបអង្កេតដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះដែលកំពុងរងចាំយុត្តិធម៌អស់រយៈពេល1ឆ្នាំមកហើយបណ្ដាញសហគមន៍លើកឡើងបន្ថែមថាយើងខ្ញុំបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់មានការតក់ស្លុតនិងព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់យើងខ្ញុំគណៈមានការបំផិតបំភ័យនិងការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតរបស់យើងខ្ញុំដោយជាការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតដោយអ្នកកាប់ឈើខុសច្បាប់និងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងពួកគេ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសូមការអធិប្បាយពីភាគីលោកប៉ាក់យ៉ាងគួរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការថ្លែងការណ៍របស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បាននៅឡើយទេចំណែកឯលោកសុខហៃអភិបាលរងខេត្តកំពង់ធំនឹងជាអ្នកនាំពាក្យបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយបានពង្វែរសំណួរទៅតុលាការខេត្ត
ចឹងហើយសួរទៅស្ថាប័នតុលាការទៅណាព្រោះរឿងវាមួយឆ្នាំជាងហើយ
អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំលោកសាយវាសនាបញ្ជាក់ថាតុលាការខេត្តមិនទាន់បានឃើញសំណុំរឿងរបស់លោកច័ន្ទធឿននៅឡើយទេនិងមិនដឹងថាតើដំណើររឿងចោតប្រកាន់គ្នារវាងលោកច័ន្ទធឿននិងបរោះឈ្មោះប៉ាយ៉ាងគួរបានកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចនោះដែរអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តកំពង់ធំលោកសុករដ្ឋានិយាយថាការិយាល័យលោកមិនទាន់បានការស្នើសុំពឹងពាក់សេវាច្បាប់ពីបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ទេប៉ុន្តែលោកថាតុលាការគួរមានការអង្កេតរកខុសត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់រវាងភាគីសកម្មជន និងបុគ្គលដែលគេចោទថាប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នោះ
កាលណាបើសិនជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់គាត់ពិតជាប្រកាន់គោលការណ៍នីតិរដ្ឋបើមកចាប់ដែលពិតប្រកបមែនអញ្ចឹងគួរតែរកយុត្តិធម៌ឲ្យភាគីទាំងសងខាងទៅ
មន្ត្រីតស៊ូមតិនៃគម្រោងការពារព្រៃឈើនៃសមាគមបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាលោកសាន់វ៉ាឡាក៏ចង់ឃើញតុលាការជំរះរឿងក្តីលោកច័ន្ទធឿនដោយត្រឹមត្រូវនិងឥតលំអៀងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មជនព្រៃឈើផ្សេងទៀតឲ្យបន្តកត់ត្រាទុកសកម្មភាពខុសច្បាប់ដែលនាំឲ្យហិនហោចសម្បត្តិព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
នៅក្នុងទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកម្ពុជារងគ្រោះដោយសារការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចហើយបានជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនចំណែកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសបានចោទរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនថាចូលដៃជាមួយចិនហើយប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងមិនចង់ឃើញដូច្នេះទេដោយសារវាអាចគំរាមកំហែងសន្តិសុខក្នុងតំបន់លោកសនរដ្ឋរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំដែងស៊ីបង្ហាញការយល់ឃើញខុសគ្នាអំពីការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាកម្ពុជារងគ្រោះដោយសារការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនគណៈលោកសំនឹងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនៃរដ្ឋេខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានចោទរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនថាចូលដៃជាមួយចិនលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងសារលិខិតអបអរសាទរទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិ21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដែលសារ4ទំព័រនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍នឹងរក្សាអធិបតេយ្យទាំងនយោបាយយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបាននឹងកំពុងគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពទាំងនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិលោកបន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចគេចផុតពីការទទួលរងអធិបតេយ្យនៃចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងមហាអំណាចទាំងនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះប្រទេសមហាអំណាចដែលលោកបានលើកឡើងឡើយលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាប្រទេសមហាអំណាចខ្លះនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅតែបន្តប្រើប្រាស់គ្រប់កលល្បិចគំរាមកំហែងជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាតាមរយៈការអនុវត្តស្តង់ដា2អំពីការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបើតាមលោកហ៊ុនសែនប្រទេសកម្ពុជាឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ដែលមហាអំណាចខ្លះនិងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងអស់នោះបានបង្ខំមកលើកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាយើងក៏មិនបានឲ្យប្រទេសទាំងនោះសងបំណុលសិលធម៌ដែលពួកគេជំពាក់ប្រជាជនកម្ពុជាតែយើងគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីការពារការរស់រានមានជីវិតឡើងវិញរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិតែប៉ុណ្ណោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាកម្ពុជាប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធ សន្តិសហវិជ្ជមានមិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងផងគ្នានិងការគោរពគ្នានិងមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចបញ្ជាក់បន្ថែមលើសាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមិនបានបង្ហាញឈ្មោះប្រទេសមហាអំណាចដែលលោកចាត់ថាបានលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជា
សម្តេចលោកសេហើយលោកអត់មានបញ្ចេញឈ្មោះយើងគឺថាជាលោកគាត់បាញ់ថាអាហ្នឹងវាក្រំតែយើងដឹងថាកម្ពុជាវាជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលមានការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចនៅលើពិភពលោកដែលប្រជែងគ្នា
ការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងជាទូទៅត្រូវបានមើលឃើញថាសំដៅទៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកឆាតរ៉ូឌីម៉ាយឺប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃអង្គារថាទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិគឺជាឱកាសដែលមានអត្ថន័យមួយដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើកេរដំណែលយូរអង្វែងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលចុះហត្ថលេខាកាលពី30ឆ្នាំមុននៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែប្តេជ្ញាសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានឹងការចង់បានរបស់ពួកគេសម្រាប់សន្តិភាពវិបុលសុខនិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រនៅទីក្រុងម៉ុងរីអាល់ប្រទេសកាណាដាកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាលោកសំណាងស៊ីបានអះអាងថាការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនឹងជួយឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលលោកបានចោទរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនថាចូលដៃជាមួយចិនហើយដូច្នេះប្រទេសផ្សេងៗត្រូវផ្ដោតលើកម្ពុជាដើម្បីធានាថាកម្ពុជាមិនចូលដៃជាមួយប្រទេសចិនលោកបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវការបរទេសមកជួយការពារអំណាចរបស់លោកដោយលោកប្រៀបធៀបទៅនឹងរបបប៉ុលពតត្រូវការប្រទេសចិនហើយប្រទេសនោះមិនខ្វល់ខ្វាយពីការកាប់សម្លាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលសម័យនោះទេ
ប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនទៅចូលដៃជាមួយចិនព្រោះហ៊ុនសែនអត់មានជំរឿនក្រៅពីឲ្យចិនហើយចិនមកការពារអំណាចរបស់គាត់ដោយសារគាត់ជាជនប្រែការ
លោកបន្ថែមថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងនឹងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ដែលប្រទេសមហាអំណាចកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងបដិបត្តិនៃការផ្ដោតរបស់អាមេរិកមកក្នុងតំបន់ក្បែរប្រទេសកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថា
ហើយសារអាមេរិកនៅពីក្រោយអ្នកដែលហេតុខ្លាចចំពោះចិនហើយមានបំណងរៀបចំកន្លែងទុកទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់ចិនអញ្ចឹងប្រទេសទាំងអស់គឺមានផលប្រយោជន៍ដកហ៊ុនសែនចូលដៃជាមួយចិនចូលដៃជាមួយចិនព្រោះតែសម្រាប់គេ
លោកបន្ថែមថាចិនក៏ត្រូវការកម្ពុជាដើម្បីយកកម្ពុជាធ្វើជាឈ្នន់នៃនយោបាយវិទីនិយមរបស់ខ្លួន VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាចិនមិនចាំបាច់ពឹងកម្ពុជាទេព្រោះចិនជាប្រទេសមហាអំណាចដែលមានប្រជាជនច្រើនលោកបញ្ជាក់ថាការថ្លែងរបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងផ្ទុយពីការពិតជាក់ស្ដែងលោកសុកអេសានក៏បានច្រានចោលថាកម្ពុជាមិនបានចូលដៃជាមួយប្រទេសណានោះទេ
កម្ពុជាមិនបានចូលដៃជាមួយពីណានេះតែគឺមានសហការគ្នាល្អដល់គ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកអានឹងមានអានឹងជាការអនុវត្តនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រជាជាតិអាចកម្ពុជាដែលមានចៃនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំណែនស៊ីក៏បានថ្លែងថាកម្ពុជាមិនមានសន្តិភាពនោះទេដោយសារប្រជាពលរដ្ឋមិនមានសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ហើយមានការចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារពលរដ្ឋមិនមានការងារធ្វើនិងបង្ខំចិត្តចំណាក់ស្រុកជាដើមមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះចាត់ទុកសន្តិភាពនៅកម្ពុជាជាសន្តិភាពក្នុងក្តីអសង្ឃឹមនិងភាពវេទនារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនព្រមានពីផលវិបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាសកលប្រសិនបើជនភៀសខ្លួននិងអ្នកដែលបានបាត់បង់ទីលំនៅដោយបង្ខំរាប់លានអ្នកខកខានមិនទទួលបានជំនួយដែលត្រូវការដើម្បីការពារពួកគេពីវិបត្តិបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 និងទប់ទល់ការឆ្លងរាតត្បាតក្នុងសហគមន៍ដែលទទួលយកពួកគេឲ្យតាំងទីលំនៅអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វិបត្តិជំងឺ COVID-19 គឺជាគ្រោះអាសន្នដែលទទួលបានការជ្រោមជ្រែងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទាបជាងគេបំផុតរបស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR គ្រោះអាសន្ននេះស្ថិតនៅលំដាប់កំពូលបញ្ជីនៃវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវបានមើលរំលងចំនួន10នៅលើសកលលោកដែលរួមមាននៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ស៊ីរីស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអាស៊ីនិងអាមេរិកឡាទីនទីភ្នាក់ងារនេះរាយការណ៍ថាខ្លួនបានទទួលថវិកាត្រឹមតែ 1/3 នៃកញ្ចប់ប្រាក់ចំនួន924លានដុល្លារអាមេរិកដែលត្រូវការដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 ជនភៀសខ្លួនភាគច្រើនរស់នៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទន់ខ្សោយនិងជួបការលំបាកដើម្បីផ្តល់សេវាថែទាំសុខាភិបាលដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមិនដូចប្រទេសអភិវឌ្ឍនានាលទ្ធភាពរបស់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងជួយសង្គ្រោះជីវិតគឺនៅមានកម្រិតអ្នកស្រី Anne Burton ប្រធានផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនៃទីភ្នាក់ងារ UNHCR និយាយថារហូតមកទល់ពេលនេះប្រទេសដែលទទួលយកជនភៀសខ្លួនភាគច្រើនកំពុងចែករំលែកធនធានដែលកំពុងមានតិចតួចស្រាប់ទៅដល់ជនភៀសខ្លួនអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
However, we have seen that many barriers to vaccine access remain.
យ៉ាងណាក៏ដោយយើងបានឃើញថាឧបសគ្គមួយចំនួនក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងនៅតែមានទីភ្នាក់ងារ UNHCR ត្រៀមលក្ខណៈជានិច្ចដើម្បីជួយបណ្ដារដ្ឋទាំងនោះជំនះនៅឧបសគ្គទាំងនេះប្រសិនបើយើងមានមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើវាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានបង្កផលប៉ះពាល់មកលើមនុស្សដែលបាត់បង់ទីជម្រកនិងមិនមានប្រទេសរស់នៅលើសពីហានិភ័យដែលបង្កឡើងដោយជំងឺនេះផ្ទាល់ទៅទៀតការខកខាននៅក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានគ្រប់គ្រាន់លើការឆ្លើយតបចំពោះវិបត្តិនេះធ្វើឲ្យទុក្ខវេទនារបស់ពួកគេកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ
ទិន្នន័យរបស់ទីភ្នាក់ងារ UNHCR បង្ហាញថាជនភៀសខ្លួនជាង100,000នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយក្នុងនោះ1850នាក់បានស្លាប់ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Burton និយាយថាចំនួននេះត្រូវបានរាយការណ៍ក្នុងកម្រិតទាបជាងការពិតហើយមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៃវិបត្តិការរាតត្បាតជំងឺមកលើសហគមន៍ជនភៀសខ្លួននោះទេអ្នកស្រីបានបន្តថាផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីវិបត្តិនេះកំពុងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងមកលើជីវិតនិងជីវភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាពួកគេមិនមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃជួលនិងរ៉ាប់រងការចំណាយលើអ្វីដែលចាំបាច់ដូចជាស្បៀងអាហារសេវាថែទាំសុខភាពនិងការអប់រំជាដើមអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
UNHCR calls upon states to include refugees in national social safety nets.
អង្គការ UNHCR អំពាវនាវឲ្យបណ្ដារដ្ឋនានាដាក់បញ្ចូលជនភៀសខ្លួនក្នុងផែនការសុវត្ថិភាពសង្គមនិងអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនឲ្យគាំទ្រពួកយើងដើម្បីជួយបំពេញចន្លោះខ្វះខាតនេះ។ការឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិ COVID-19 របស់យើងមាននៅគ្រប់តំបន់និងបំពេញតម្រូវការផ្សេងៗដែលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីផលវិបាកយ៉ាងធំធេងនៃវិបត្តិការរាតត្បាតជំងឺដើម្បីជួយជីវិតអ្នកដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យរត់ភៀសខ្លួន
។ទីភ្នាក់ងារ UNHCR ក៏សម្គាល់ថាជនបាត់បង់ទីជម្រកដោយបង្ខំមានចំនួន 1% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបនៅលើពិភពលោក។ទីភ្នាក់ងារនេះប្រមានថាការខកខានក្នុងការដាក់បញ្ចូលពួកគេជាផ្នែកនៃការឆ្លើយតបរបស់សកលលោកគឺជាការប្រងើយកន្តើយមួយទីភ្នាក់ងារនេះបានបន្ថែមថាការនេះនឹងបង្កហានិភ័យនៃការបន្តរាតត្បាតជំងឺនិងធ្វើឲ្យវិបត្តិជំងឺកាន់តែអូសបន្លាយពេលយូរដែលនេះនឹងបន្តប៉ះពាល់ដល់ជីវិតនិងជីវភាពរបស់មនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.